Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. В Києві 9 година. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. А на початку передачі «Свобода». Сьогодні ви зможете почути. У Печерському суді Києва свідчили кілька колишніх членів уряду Юлії Тимошенко.
Підписати такі угоди можна було тільки в умовах, коли ти чомусь залежний. Цю залежність я особисто, це моя особиста точка зору, я відношу до борги єдиних енергетичних систем корпорації.
Протест українських пілотів. Сьогодні компанія «Аеросвіт» затримала низку рейсів.
Якщо брати пілотів такого ж рівня, зарплата у нас в два рази ніже, навіть по порівнянню з Росією.
У світі занепокоєні придушенням мирної акції в Сирії.
Сирійська армія використала танки та важку артилерію для розгрому барикад, зведених протестувальниками.
І про це докладніше після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. У засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає справу за обвинуваченням екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у перевищенні повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році, оголосили перерву до 4 серпня. Сьогодні допитували трьох свідків. Серед них – екс-міністр освіти та науки Іван Вакарчук. В основному він стверджував, що не пам'ятає багатьох фактів, які стосуються цієї справи. Раніше в понеділок був допитаний колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський, який заявив, що не вважає оптимальними дії екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко під час підписання газових угод у 2009 році. Від обіду протягом 5 годин 20 хвилин давав свідчення колишній міністр оборони Юрій Єханоров. Більше про це далі у передачі. Печерський районний суд Києва відхилив як безпідставне клопотання адвокатів колишнього виконувача обов'язків міністра оборони України Валерія Іващенка про зміну запобіжного заходу і залишив його під арештом. Іващенко з 20 серпня 2010 року перебуває у слідчому ізоляторі. Таке рішення ухвалила сьогодні колегія суддів на чолі з Сергієм Вовком. Суд оголосив перерву в слуханні справи Іващенка також до 4 серпня. 25 тіл виявили на кораблі, який прямував із Північної Африки на італійський острів Лампедузу. За словами представників італійських правоохоронних органів, всі загиблі – молоді люди з північноафриканських країн. Причина їхньої смерті поки що не встановлена, проте припускають, що вони задихнулися від вихлопних газів. Згідно з деякими повідомленнями, коли пасажири, які набились в машинне відділення, стали задихатися і спробували вийти на палубу, інші біженці заштовхали їх назад, оскільки судно було переповнене. Загалом на борту було близько 300 осіб. Поліція норвезької столиці Осло оголосила сьогодні про створення особливого підрозділу з розслідування подвійних атак 22 липня, від яких загинуло загальною кількістю 77 осіб. Прокурор Пааль Фредерік Хьорт Крабі, який відповідає за поліцейське розслідування цих атак, повідомив, що про структуру нової цільової групи буде оголошено протягом декількох днів. Крабі повідомив, що члени підрозділу вже зібрали все електронне обладнання, яке було на острові Утоя, де крайній правий екстреміст Андерс Берінг Брейвік, як він зізнався, застрелив наодинці 69 осіб, юнаків та дівчат із молодіжного крила робітничої партії. І суд у Варшаві ухвалив, що колишній комуністичний лідер Польщі Войцех Ярузельський за станом здоров'я не може брати участь у судовому процесі, на якому його звинувачують у введенні військового стану в його країні в 1981 році. Мар'яно?
Що за літо, а тепер одні суди. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У гарячі й тривалі дебати між членами одного українського уряду переросло сьогоднішнє засідання Печерського районного суду Києва. Перед судом над колишнім українським прем'єром Юлією Тимошенко свідчили, зокрема, колишні міністри оборони, закордонних справ і транспорту Юрій Єханоров, Володимир Огриско, Йосип Вінський. Згоди чи вірно Тимошенко підписувала газові угоди з Росією 2009 року, так і не дійшли. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та колишній міністр оборони Юрій Єханурів звинуватили одне одного у входженні на газовий ринок посередницької компанії «Росукренерго». Такими закидами вони обмінялися у залі Печерського райсуду Києва під час допиту Єханурова у якості свідка. Крім того, Юрій Єханурів, відповідаючи на запитання представників обвинувачення, заявив, що Юлія Тимошенко підписала невигідний газовий контракт, перебуваючи у залежності від російської генпрокуратури.
Суб'єктивно, коли я розглядав ці питання для себе і зайняв позицію на засіданні уряду, я розумів, що українська сторона не мала сильної позиції. Підписати такі угоди можна було тільки в умовах, коли ти чомусь залежний. І цю залежність я особисто, це моя особиста точка зору, я відношу до борги єдиних енергетичних систем корпорації.
Серед іншого, Юрій Єханурів запевнив, що Юлія Тимошенко підписала у 2009 році газові директиви Кабінету міністрів без належної підтримки їх міністрами. Водночас, на думку Юлії Тимошенко, газові угоди з «Газпромом» були вимушеним кроком, спричиненим тим, що Росія припинила постачання газу не лише для України, а й для країн Європи.
Газова криза 2009 року стала наслідком допуску монопольного тіньового посередника «Росукренерго». Угодою, яка підписана за дорученням Єханурова, Україна була раз і назавжди позбавлена права брати туркменський, узбекський і казахський газ в якості альтернативи російському газу. Монополія «Росукренерго» з того моменту стала абсолютно. І тому в 2009 році у нас вже, крім російського газу, альтернативи не було.
Допит Юрія Єханурова у Печерському суді тривав майже 5 годин. По завершенні цього допиту свідчення давав Йосип Вінський. Він заявив, що директиви уряду під час переговорів у Москві були не потрібні. Тим часом своєї черги чекали решта викликаних стороною обвинувачення у понеділок свідків. Серед них був і колишній міністр закордонних справ Володимир Гризко.
Для мене це все доволі таким виглядає дивним, починаючи з того, що ми могли б бути викликані на певний час. Натомість ми з 10-ї години перебуваємо в такому приємному очікуванні. Просто треба говорити про нормальну організацію судового засідання.
У судовому засіданні у справі Юлії Тимошенко оголошено перерву до 4 серпня. Новий захисник підсудної Юрій Сухов повідомив, що у четвер він бере участь у іншому судовому засіданні і тому під загрозою його участь у засіданні у справі Тимошенко. Тим часом заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що судовий процес над екс-прем'єр-міністром України коригується поза межами Печерського районного суду Києва. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні через акцію протесту пілотів затримали низку рейсів компанії «Аеросвіт», зокрема з Києва до Тбілісі, Гамбурга, Москви, Афін, а також Одеса-Стамбул, низку внутрішніх авіарейсів. Як запевнили в авіакомпанії «Надвечір», конфлікт між адміністрацією та пілотами вже владнали. Тим часом правники звертають увагу на те, що авіакомпанії в таких випадках зобов'язані забезпечувати пасажирів комфортними умовами очікування. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За інформацією, поширеною прес-службою «Аеросвіту», конфліктна ситуація виникла через те, що пілоти вимагали індексації виплат за період економічної кризи та підвищення оплати праці на 18%. У авіакомпанії запевняють, що конфлікт вже владнали і всі затримані рейси у другій половині дня готувалися до вильоту. Також в «Аеросвіті» наголошують, що адміністрація авіакомпанії не була попередньо сповіщена профспілкою «Ліга лінійних пілотів» про заздалегідь сплановану акцію і не змогла вжити своєчасних заходів по її запобіганню. Через це було затримано до 5% рейсів компанії. Разом з цим речник «Аеросвіту» Сергій Куций відмовився від телефонного коментаря.
Давайте обмежимося письмовим, бо я просто не зможу.
Починаючи з 2007 року, це вже третій конфлікт між пілотами та адміністрацією компанії «Аеросвіт». Причому, як повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України депутат Бютівець Михайло Волинець, координатора попередньої акції протесту звільнили, і він зараз працює за кордоном.
Звільнили незаконно Сергія Молодого, який очолював страйк і міг підняти льотчиків. Працює в Китаї він, намагався повернутися в Україну, в будь-яку компанію влаштуватися йому не дозволили, тому що роботодавці між собою домовляються.
Один з льотчиків на умовах анонімності розповів, що основна причина протестів в тому, що українські пілоти отримують значно меншу платню, ніж їхні закордонні колеги.
Якщо брати пілотів такого ж рівня зарплати, у нас в два рази ніже, навіть по порівнянню з Росією.
Між тим, правники звертають увагу на те, що пасажири не повинні бути заручниками подібних конфліктів. Кандидат юридичних наук, президент Європейської школи права та арбітражу Олена Вінгловська звертає увагу на те, що в подібній ситуації авіакомпанія має забезпечити пасажирам гідні умови очікування рейсу, виліт якого затримується. І в будь-якому разі пасажири мають право позиватися до авіакомпанії, якщо вважають, що через зрив виліту їм завдано матеріальної чи моральної шкоди.
Компанія взяла на себе певні зобов'язання цих пасажирів перевезти. І в такому випадку тут треба споживачеві, той, хто не улетів, подавати на компанію скаргу в суд.
За словами юриста, масовий судовий позов з боку пасажирів має більше шансів на успіх. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Сполучених Штатах законодавцям у Конгресі вдалося дійти компромісного рішення, щоб дати змогу адміністрації Білого Дому уникнути дефолту. Про це заявив президент Барак Обама. За його словами, лідери обох палат Конгресу погодилися дозволити урядові підняти стелю державної заборгованості. Голосування ще попереду. З подробицями Юрій Дулерайн.
Двічі відкладали голосування в Сенаті. На етапі процедурного питання голоси розділилися 50-49. Не досить для остаточного голосування. Тож сенатор Геррі Рід, лідер демократичної більшості Верхньої палати Конгресу, відклав голосування, спочатку призначене ним на першу годину вихідного дня, і сказав, що потрібні додаткові переговори, тому в неділю голосування не буде. Рід вкотре закликав демократів і республіканців до взаємних поступок. Він сказав, цитуючи класика ділових порад Дейла Карнегі:
я вважаю, що сильні люди знають, коли треба йти на компроміс, і будь-якими менш важливими принципами можна поступитися заради більш важливих принципів.
Рід мав на увазі насамперед своїх однопартійців-демократів, які протестували проти поступок республіканцям, котрі вимагають рішучого скорочення урядових видатків і відмови від нових податків. Законопроект винесли на загальносенатський форум. Лідер демократів Геррі Рід і республіканський лідер у Сенаті Міч МакКоннелл обидва запевнили світ, насамперед азійські фінансові ринки, що Америка не допустить дефолту. Між тим, увечері в неділю Білий Дім і республіканські лідери домовилися щодо нового законопроекту. Пізно увечері президент Барак Обама зробив спеціальну заяву.
Вельми важливе голосування проведуть члени Конгресу. Але я хочу повідомити, що лідери обох палат Конгресу досягнули домовленості, яка має скоротити дефіцит платіжного балансу і уникнути дефолту. Перша частина домовленості скоротить видатки на 1 трильйон доларів протягом 10 років. В результаті рівень внутрішніх видатків буде найнижчим від часів, коли президентом був Дуайт Ейзенхауер.
Голосування відбудеться за день до критичної дати 2 серпня. Юрій Долорен, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні Рада безпеки ООН буде обговорювати придушення мирних демонстрацій у Сирії. Це реакція на те, що в неділю урядові сили розігнали мирну демонстрацію в місті Гама. В результаті загинуло щонайменше 140 осіб. Докладніше розповідає Марія Щур.
Президент США Барак Обама та деякі європейські лідери підтримали демонстрантів, чиї дії американський президент назвав сміливими, і засудили адміністрацію сирійського лідера Башара Асада, який, за їхніми словами, використовує брутальну силу проти власного народу. Засідання Ради безпеки, на якому вже протягом кількох місяців наполягають уряди Британії, Франції, Німеччини, Португалії та Сполучених Штатів, відбудеться в Нью-Йорку пізно ввечері за європейським часом. Досі проти скликання Ради безпеки виступали Росія, Китай, Південна Африка, Індія та Бразилія, які обурені втручанням НАТО у громадянську війну в Лівії. Росія і Китай, які є постійними членами Ради безпеки, погрожували заветувати рішення Ради, якщо резолюція буде спрямована проти режиму Башара Асада. Сирійські правозахисники стверджують, що вчора, у перший день священного для мусульман місяця Рамадан, сирійські військові вбили понад 100 демонстрантів в одному лише місті Гама. Тобто йдеться про один із найбрутальніших нападів за кількамісячну історію протестів. Сирійська армія використала танки та важку артилерію для розгрому барикад, зведених протестувальниками. Проте свідки кажуть, що багатьох протестувальників вбили снайпери, які стріляли з дахів будинків. Сирійський уряд закрив доступ до країни закордонним журналістам, що унеможливлює перевірку даних від обох сторін. Проте деякі жителі Гами зробили відео хаосу, який відбувався вчора на вулицях міста, і розіслали його до міжнародних засобів масової інформації через телефонний сателітний зв'язок. На одному із відео можна побачити, як танк у куряві чорного диму обстрілював будинки, а група чоловіків намагалися витягнути з-під вогню поранених цивільних. За словами біженців, які прибувають до Туреччини, люди, які не мають сателітних телефонів, залишилися повністю відрізані від світу. Один із біженців, Фірал Салгатам, говорить, що не може зв'язатися зі своєю родиною у Гамі.
Я чув, що хтось з моєї родини загинув, але не знаю, хто. Це може бути і мама, і тато, і сестра. Звідти не надходить жодної інформації. Інтернет, електрика, телефони – все відключено. Люди не можуть нічого повідомити.
Тим часом сирійська влада звинувачує у протестах озброєні банди. У промові, присвяченій 66-річчю сирійської армії, президент країни Башар Асад заявив, що армія довела свою вірність народу, країні та вірі. Марія Щур, Радіо Свобода.
До Всеросійського народного фронту Володимира Путіна приєдналася прогресивна соціалістична партія України Наталії Вітренко. ПСПУ здавна виступає за відновлення єдності України, Росії і Білорусі в єдиній державі. А навіщо росіянам потрібен такий партнер? Про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода» через 15 хвилин. А далі в програмі «Свобода сьогодні» ми будемо говорити про таке. Похоронний вінок коло дверей, кому вигідний підпал квартири донецького журналіста.
Олексій багато писав про високопосадовців місцевих, про їх будівлі, статки великі. Комусь це не сподобалось, мабуть.
Хто в Україні володіє головними мас-медіа?
Хто хазяїн, хто платить, той заказує музику.
В Києві сьогодні відкрили відреставрований пам'ятник Лесі Українці. Донецька влада обіцяє ретельно розслідувати напади на квартиру журналіста Олексія Мацуки. В неділю в день невідомі підпалили вхідні двері до його помешкання. Пальє залишили біля дверей похоронний вінок Олексію Віталійовичу від скорботних друзів і подруг. І підперли двері важкими мішками з цементом, щоб ніхто не міг покинути палаюче приміщення. Мацука не постраждав, бо в той час його не було вдома. Можливі причини нападу з'ясовував кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Сергій Вендін.
Інтернет-газета «Новини Донбасу», головним редактором якої є Олексій Мацука, вважається на Донеччині опозиційним до влади виданням. Протягом цього року на сторінках видання можна побачити серію публікацій про життя власних чиновників, зокрема, про їхні маєтки і маєтки їхніх родин. Хто повірить, що мер Донецька живе на зарплату у 8 тисяч гривень? Хто повірить, що 23-літній син керівника Донецької області купив на свої зароблені гроші особняк у центрі міста? Хто повірить, що секретар міськради чесно заробив свої мільйони? Запитує Мацуку своє в облозі 28 липня, за кілька днів до того, як двері його квартири підпалили. І це лише кілька героїв публікації. Сьогодні у коментарі для Радіо Свобода Олексій Мацука не назвав конкретних прізвищ можливих замовників підпалу, але висловив впевненість, що саме можновладці причетні до цієї справи. Журналіст вимагає додаткового захисту у правоохоронних органів. Олексій Мацука.
Вони вирішують зараз надавати мені охорону далі на ніч. Я написав відповідні заяви з цього приводу, попросив надати мені охорону. Але поки що невідомо, чи нададуть вони мені її, чи не нададуть. Вони вважають, що я недостатньо маю посаду високу, і у мене недостатньо повноважень. Я не така людина, щоб мати охорону. Хоча у мене є прямі погрози моєму життю. Міліція, слідство погоджується тим, що це очевидні речі.
У першу ніч після підпалу дверей квартири Олексій Мацука охорону отримав, але він просить захисту міліції на весь час слідства. Донецькі правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею хуліганство. Втім, деякі журналісти не згодні з версією правоохоронців, говорить редактор інтернет-порталу «Донецькі вісті» Кирило Сазанов.
Таких спроб важко вспомнити за останні десятиріччя, мабуть. Олексій багато писав про високопосадовців місцевих, про їх будівлі, статки великі. силовики. Комусь це не сподобалось, мабуть. Міліція вважає це хуліганством. Ми вважаємо це переслідуванням за професійну діяльність.
Один з донецьких журналістів, який не захотів, щоб ім'я оприлюднювали, вважає, що резонансна новина – це самопіар з боку Олексія Мацуки з метою привернути увагу до інтернет-видання, яке він редагує. Тим часом підтримати Олексія Мацуку вирішили у Донецькому середку спілки журналістів України, громадський рух «Стоп цензурі» та міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів». Вони закликають владу провести швидке і повне розслідування підпалу квартири донецького журналіста та надати йому охорону. З подібним закликом виступив і донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Сьогодні на апаратній нараді він дав доручення начальнику міської міліції провести ретельне розслідування. Сергій Вендін з Донецька для Радіо Свобода.
Найрейтинговіші українські медіа зосереджені в руках кількох осіб, свідчать дослідження українських медіаекспертів та безпосередньо Радіо Свобода. В Національній раді з питань телебачення та радіомовлення визнають, що власність українських медіа є недостатньо прозорою і що держава не має достатніх важелів для протидії утворенню монополій. Про господарів українського медіаринку репортаж кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
Кожен українець може купити частину того чи іншого великого підприємства, придбавши його акції на біржі. Утім, купити частину телеканалу чи бодай маленької FM-радіостанції на ринку цінних паперів майже нереально. У цьому переконалося Радіо Свобода, звернувшись на провідні фондові біржі України та до брокерів. Кореспондентові, який представився менеджером фірми, що хоче придбати акції провідних телекомпаній, відмовили.
Біржа цим не займається, не може.
Від експертів, журналістів та неофіційних джерел у керівництві ЗМІ Радіо Свобода з'ясувало, що на сьогодні найбільша кількість телевізійного мовлення зосереджена в руках очільника СБУ Валерія Хорошковського, бізнесменів Віктора Пінчука, Бориса Коломойського, Петра Порошенка та Рената Ахметова. Палітра власників українських радіочастот більш розмаїта. Значну частину радіостанцій контролюють прибічники провідних опозиційних політичних сил. Проте змістили баланс останні рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення, яка передала понад 50 частот невідомій до цього компанії «Новий обрій». Як вдалося простежити, її контролюють кілька посередників, зареєстрованих в офшорних зонах, за якими джерела Радіо Свобода вбачають інтерес Віктора Януковича-молодшого і того ж Валерія Хорошковського. Українські медіа-магнати здебільшого використовують ЗМІ у політичній боротьбі для просування свого бізнесу, вважають більшість працівників медійного сектору, опитані Радіо Свобода. Про таку ситуацію говорить і заступник головного редактора «Київпост» Катерина Горчинська.
Цей ринок неконкурентний, і багато медіа-власників не бачать у своєму медіа повноцінного бізнесу, а лише додаток до їхнього основного джерела доходів, який несе на собі певну допоміжну функцію.
Контролювати ринок електронних ЗМІ в Україні має Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Однак ані вона, ані інші контролюючі органи не мають достатніх важелів перешкоджати утворенню монополій, заявив Радіо Свобода голова Нацради Володимир Маджосов.
Це треба вирішувати, звичайно, на законодавчому рівні. Антимонопольний комітет може встановлювати факт монополії, але він не може, як президент Рузвельт, розробити цю монополію на кілька частин.
Напередодні парламентських виборів власники телеканалів змінюють погляди на більш провладні, вважає провідний юрист Інституту медіаправа Ігор Розкладай.
Телевізійний ринок більш-менш поставлений, у нас є фактично 4 гравця. Якщо не прямо підтримують владу, то принаймні не є опонентами для неї. На місцевому ринку так, можливо, якийсь тиск на ЗМІ.
Ігор Розкладай прогнозує ще один перерозподіл контролю над електронними ЗМІ. Він пов'язує його з переходом усіх українських телеканалів на цифровий сигнал і вказує на те, що єдину ліцензію на оцифрування сигналу отримало маловідоме до цього підприємство «ЗЕ Онбуд», власники якого близькі до Партії регіонів, ховаються в офшорах, говорить Ігор Розкладай. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос. Чи для вас має значення, хто є власником мас-медіа в Україні?
В принципі, неважливо, якщо те чи інші медіа здійснює свою політику і свою діяльність без впливу власника. Тобто воно є демократичним і об'єктивним. А з іншого боку, важливо, тому що, знаючи, наприклад, що те чи інше видання керується тою чи іншою людиною, ми можемо здогадатися, в який бік будуть висвітлюватися події.
Хто хазяїн, хто платить, той заказує музику.
Звичайно, має інформація, яка подається, залежить від керівника. На сьогодні інформація – це бізнес, як і замовлення, так така інформація. Люди сприймають це як істинне, а насправді реальність буває зовсім інакшою.
Ні, немає. Я думаю, що сьогодні не може чогось не бути бізнесом, в тому числі і медіа. Мабуть, краще, ніж державні, але як і все у нас занадто приватне.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
На Байковому цвинтарі в Києві сьогодні відкрили відреставрований пам'ятник поетесі Лесі Українці. Традиційний символ народного визнання – бронзову гірлянду з лаврів та квітів, що прикрашала монумент минулого року, знищили вандали. Як рятували монумент, почуємо з репортажу Софії Середи.
Зусиллями місцевої влади втрачену гірлянду на монументі Лесі Українки відновили у гіпсі. Проте цей матеріал недовговічний, і нова гірлянда порушувала скульптурний ансамбль. Рятувати погруддя Лесі Українки зголосився відомий скульптор Володимир Щур, автор знаменитого пам'ятника героям п'єси «За двома зайцями». Каже, найдовше довелося шукати спонсорів. Самі ж реставраційні роботи тривали близько 4 місяців.
Я старався нічого свого не вносити. Те, що я бачив на фотографії, старався точно передати.
Гроші для відновлення пам'ятника надали громадські діячі Микола Даневич та фонд заступника голови Верховної Ради України Миколи Томенко «Рідна Україна». За словами останнього, сьогодні підтримка авторитету Лесі Українки потребує суттєвих зусиль.
Нам український світ важко будувати, його можна захистити. Захисту пам'яті, могил, ідеї, цінностей. Найбільша проблема – це рівень масової культури. Лесі Українка при такій великій кількості текстів, які лягають і в кіно, і в театр, заслуговує на академічно українське повне зібрання творів.
Письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка брала активну участь в Українському національному русі. Цього року минають 140-ві роковини з дня її смерті та 100-річчя з моменту створення драми феєрії «Лісова пісня». До цих дат і приурочили сьогоднішню акцію на Байковому кладовищі.
Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думаю сумні.
Хто з юних українців читав щось із творів Лесі Українки поза шкільною програмою? А скільки взагалі регулярно читає? Наприклад, в Росії на одного юного читача нині припадає 10 книг на рік, що в 4 рази менше, ніж 35 років тому. Про цю проблему докладніше Наталка Коваленко.
Підлітки втрачають інтерес до читання книжок, констатує директор Інституту соціології освіти Російської академії освіти Володимир Сопкін. Він досліджує динаміку дитячого читання у Росії впродовж останніх 35 років. І сьогодні, каже він, читання в підлітковому середовищі витісняється.
Дійсно, за даними 70-х років, учень старших класів читав близько 3 книг щомісяця, а це близько 40 книжок за рік. Дівчата читали більше, хлопчики – менше. Сьогодні ж аж школяр за місяць читає менше однієї книжки і в кращому випадку набирається 10 за рік. А це значить, що з таким бідним запасом читання сучасний випускник школи просто погано розуміє тексти, які він читає. Мене абсолютно не дивують низькі результати з єдиного державного іспиту, які показують московські школярі сьогодні. Це дійсно так, вони погано читають, повільно. Вони не вміють читати.
Медленно читають, не вміють читати.
Російським соціологічним дослідженням можна довіряти. Вони завжди були на високому рівні, говорить літературний критик Костянтин Родик. В Україні подібних соціологічних досліджень не проводять, тому цифри можуть дещо відрізнятися. Але те, що інтерес до книжки падає сьогодні у всьому світі, це факт, наголошує Костянтин Родик.
Основний головний біль видавців в усьому світі – це як відвоювати зайві півгодини або й годину у бюджеті часу людини, в тому числі і підлітка. Бо сьогодні на цей час зазіхає дуже багато.
Психологи не радять примушувати дітей читати, але мотивувати варто і починати потрібно з раннього дитинства, коли особистість іще тільки формується. Говорить психолог Іван Бех, який багато років займається проблематикою виховання дітей.
Є періоди, коли не треба серйозно, спеціально викликати мотиви, а вони просто пливуть до дитини. Звернутися до тих ранніх періодів. Це закладається в ранньому періоді. Від 3 до 7 років все, що є доброго і поганого, це все те, що в цей період.
Викликати інтерес у дитини до книжки фахівці радять із 3 років. І обов'язково, наголошують, треба обговорювати прочитане. А головне, дорослим треба показувати приклад та читати самим.
Про те, як прищепити інтерес до книги, розповідала Наталка Коваленко. І це все в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, а попереду – «Європейська свобода».
Ми були разом у часи без надії.
Та не ті безпечності працюють на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.